Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët e KFOR-it thonë se shumë shpejt do të arrijnë në Kosovë trupat shtesë të NATO-s, ndërsa situata në veri e vlerësojnë të qetë. Analistët politikë në Prishtinë thonë se vendimi i qeverisë dhe ndërhyrja e policisë në veri do të lëvizë shumë gjëra përpara. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak është paraqitur para gjykatës, ai akuzohet për korrupsion dhe urdhra për vrasje. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë ndjeshëm pas miratimit të legislacionit për të rritur kufirin e borxhit amerikan. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin, Mark Grossmani, ka vërtetë thirrje Islamabadit të mbështesë përpjekjet për paqe. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Ministri Sërb për Kosovën, Goran Bogdanović, ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje dhe mëspërdorim dhune. Bogdanović për mediat sërbe ka thënë se bisedimet me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler do duhej të vazhdojnë sot dhe se në këtë takim pala sërbe do të paraqesë propozimet e saj konkrete. Për takimin e brendshëm, Bogdanović ka thënë se ka ftuar gjeneralin Bühler që të gjithë të jenë të përmbajtur që të mëspërdoret dhuna. Nga ana jon po bëjmë çmos që populli të mbetet i qetë dhe askush të mos provokojë dhe askujt nuk po i bën ndërmend të marr armë kundër popullit apo KFOR-it, ka thënë Bogdanović. Ndryshe sërbet lokal në veri të vendit kanë vazhduar të qëndrojnë në barikadat e vendosura. Gjyqi ndaj ish presidentit egjiptian Hosni Mubarak ka nisur, ai akuzohet për korrupsion dhe urdhra për vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjes së shkurtit që i dha në fund sundimit të tij afro 30 vjeçar. 83 vjeçari Mubarak në sallën e gjyqit u soll me një barel pasi kishte qenë në një spital në Kairo për trajtim mjekësor që nga muaji prill. Seansa gjyqësore do të mbahet në masa të mëdha të sigurisë. Mubarak do të gjykohet së bashku me dy djemtë të tij, ish-ministrin e brendshëm dhe 6 ish zyrtarë të lartë të policisë. Ndryshe para fillimit të seancës gjyqësore kanë protestuar mbështetësi dhe kundërshtarët e Mubarakut. Procedurat gjyqësore është duke u transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetëror. Mubarak mund të përballet me dënimin me vdekje nëse shpallet fajtor për vrasjen e 850 protestuesve gjatë kryengritjes që e detyruan atë të jap dorëheqje. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë ndjeshëm pas miratimit të legjislacionit për të rritur kufirin e borxhit amerikan. Rënjet shënuan humbjet më të këqija për tregjet amerikane që nga kriza ekonomike e vitit 2008. Të martën pas debateve të gjata, presidenti Barack Obama nënshkroi ligjin që lejon rritjen e kufirit të huamarrjes federale në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, investitorët mbeten të shqetësuar për shëndetin e ekonomisë amerikane dhe indikacionet e masës së re në agjencitë e normave. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin, Mark Grossmani, ka bërë thirrje Islamabadit të mbështesë përpjekjet për paqe dhe pajtim ndërmjet militantëve taliban dhe qeverisë afgane. Grossmani bëri këto komente në kryeqytetin pakistanez, ku ka zhvilluar bisedime me zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit dhe Afganistanit.
From my perspective, this core group highlights...
Nga këndvështrimi im, ky grup i tre vendeve vë në pa rolin unik dhe të rëndësishëm që Pakistani duhet të luajë në mbështetjen e procesit të pajtimit, ka thënë Grossman. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera dhe pse mbesin të palekundura në qëndrimet e tyre Prishtina dhe Beogradi lidhur me çështjen në aktualin e veritë Mitrovicës, misioni NATO-s në vend shpreson që përmes dialogut të zgjidhen problemet që kanë të bëjnë me atë pjesë të Kosovës. Situata në aktualin e veri sipas KFOR-it vazhdon të jetë qetë me tension ekzistuese ndërsa trupave të këtij mekanizmi pritet ushtonë edhe 700 ushtar në ditët në vijim. Raporti e Dona Pecit sjell më shumë detaje për këtë çështje.
Për shkak të situatës aktuale në veri të Mitrovicës, misioni të NATO-s në Kosovë pritet të i shtohen rreth 700 trupa shtesë, 550 prej të cilëve nga Gjermania, ndërsa 150 ushtarë të tjerë nga Austria njoftuan përfaqësues të KFOR-it. Zëdhënësi i KFOR-it Hans-Dieter Wichter i tha Radios Evropa e Lirë se arritja e këtyre trupave në Kosovë do të ndodhë në ditët në vijim. Ai e vlerësoi relativisht të qetë situatën aktuale në veri të vendit, ndërsa shfaqi shpresën që përmes bisedimeve të zgjidhen problemet aktuale lidhur me atë pjesë të Kosovës.
We hope that the negotiations and the talks which are ongoing.
Ne shpresojmë se negociatat dhe bisedimet të cilat janë duke vazhduar do të ndihmojnë uljen e tensioneve në veri. Në periudhën afatgjate ne shpresojmë se negociatat politike do të zgjidhin situatën këtu në Kosovë, tha ai. Serbët lokal në veri të Mitrovicës ndërkaq kanë vazhduar edhe gjatë ditës së martë protestën përmes bllokadave rrugore me kërkesën për, siç thuhet, kthimin e situatës në gjendjen paraprake. Mirpo autoritetet kosovare theksuan se nuk do të ketë kthim mbrapa në gjendjen para aksionit policor të 25 korrikut në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri. Policia e Kosovës bëri të ditur se për shkak të mungesës së, siç thuhet, infrastrukturës, pjesëtarëve të policisë aktualisht u pamundsohet kryerja e detyrës në portën 1. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha se policët do të bashkangjiten trupave të KFOR-it në Jarin varësisht vlerësimeve për situatën atje.
Kjo varet nga vlerësimet që janë duke u bërë dhe nga krijimi i kushteve të punës.
I pyetur për mbështetjen e trupave shtesë të KFOR-it lidhur me këtë çështje, Kelani u shpreh.
Realisht ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me KFOR-in, jemi të mbështetur nga KFOR-i, kështu që puna do të vazhdojë në nivelin e njëjtë.
Në përpjekje për normalizimin e situatës në veri të Kosovës, ndërmjetësuesi evropian në bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit, Robert Cooper, ka vazhduar takimet me zyrtarët e të dyja qeverive, mirë po deri më tani nuk kanë ndryshuar qëndrimet e parve lidhur me veriun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndërhyrja e qeverisë së Kosovës në veri të vendit përmes aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës do të lëvizë gjërat lidhur me çështjen e veriut, vlerësojnë kështu analistët e çështjeve politike në Prishtinë. Shkelzen Maliçi thotë se situata ka ndryshuar dhe po tentohet që të vendoset një lloj kontrolli si dhe të caktohen kufit e Kosovës. Ndërkaq Halil Matoshi vlerëson se operacioni 25 korrikut e ka lëvizur në kuptimin pozitiv KFOR-in dhe ka shtyrë të mendojë edhe Brukselin zyrtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Prishtina zyrtare ka pritur gjatë që bashkësia ndërkombëtare, misioni NATO-s apo misioni EULEX-it të ndërhyjë në veri të Kosovës sipas përshkrimit të misioneve të tyre, prandaj ajo ka reaguar dhe tashmë gurët janë lëvizur, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Analisti politik Shkëlzen Maliçi thotë se pas aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit, më 25 korrik, që ishte urdhëruar nga qeveria e Kosovës, tashmë kemi një situatë re e cila është sfiduese për të gjithë faktorët që janë relevant në këtë situatë. Sipas tij, deri më tash të gjithë faktorët kanë thënë se pjesa veriore ku së fundmi janë ngritur tensionet i takon Kosovës, por asgjë nuk është bërë që të sqarohet situata atje.
Mendoj se tash me këtë aksionin fillimisht të qeverisë së Kosovës, dalimin e forcave speciale atje, edhe mandej aktiviteteve të KFOR-it, situata ka ndryshuar në pardore dhe po tentohet që të vendosen një lloj kontrolli edhe të caktohen kufit e Kosovës. Sepse për çudim ose edhe ashtu është pritur, EULEX-i gjithan kohën ka mbetë neutral rreth kësaj çështje.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi thotë se për qeverinë e Kosovës ka qenë momenti i fundit dhe i është dashur që të ndërhyjë dhe ta kthejë çështjen e veriut të vendit si çështje legale dhe kushtetuese.
Derisa ndërhyrja operacionin 25 korrikut e ka lëvizur në kuptimin pozitiv, do të thosha forin, i ka shtyp mendojnë edhe në Bruxelles, në Bruxellesin zyrtar, se objektivisht BE-ja duhet të marrë një rol shumë aktiv në Kosovë, se sot deri me sot, ndërka që të kashi me Serbinë, unë mendoj se kjo paninjë dhe këto sulmet diversantet në Beogradit zyrtar në integritetin dhe pavarësinë e Kosovës janë për të fitu një pozicion më të favorshëm në bisedimet me Prishtinën zyrtare.
Edhe analisti Maliçi vlerëson se gjithë kjo situatë e krijuar do ta vëjë në lëvizje Bashkimin Evropian për t'u çasur më drejt çështjes së veriut të Kosovës.
Nuk mund të jetë ajo krejtësisht neutrale deri në fund, por duhet të shikoj që të bëj presion më të madh në Serbinë që të tërheqë ndikimin në veri. Të paktën të lejoj që këto dy pikat kufitare të veprojnë ashtu si që veprojnë të këture në të bend kalimet tjera kufitare, si në Merdare ose atje të Preshevë apo Janoci.
Maliçi thotë se Beogradi do të gjendet para dilemës, a duan kandidim për Bashkimin Evropian apo dëshirojnë të mbajnë situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Sipas tij këtë dilemë Beogradi duhet ta zgjidhë shpejt. Ndërkaq analisti Matoshi pret që bashkësia ndërkombëtare të jetë më dinamike lidhur me zgjidhjen zgjedhjen e çështjes së veriut të Kosovës dhe situatës së krijuar atje.
Po unë mendoj se edhe paksia ndërkombëtare, po sigurisht Brukseli zyrtar ka gjasa që të lëviz me fuqishëm drejt shtensionimit të situatës. Por edhe Prishtina zyrtare mendoj se duhet të këndelë dhe të rimendoj të ketë një platformë të qartë të asoj se për çka po biseduhet me Serbinë dhe cilat janë favoret e saj.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe gjusë ndëruar jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, orën e studion ton ka qenuar 12:10 minuta, vazhdojmë emisionin me një raport që ka të bëjë me shëndetësinë, ku zgjedhja e drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës kanë nxitur kundërshtimin ndërmjet zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë. Këto kundërshti janë theksuar ndërmjet Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani dhe sekretarit të përgjithshëm të kësaj ministrie Ilir Tolaj. Raporti Ariana Kasapollit.
Vendimi për anulimin e drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës, si pas Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, është bërë për shkakun se ka pasur shkelje ligjore, ndonë se Ministri si figur politike nuk ka të drejtë ndërhyjë në procedurat të shërbyesve civil, Ministri Agani thotë se këtë vendime ka marrë për shkak të jo transparencës në përzgjedhjen e kreut të QKUK-s.
Në rastin konkret, unë si Ministri i Shëndetësisë nuk kam kompetenca drejt për drejta të ndërhyj në procedurat e shërbimit civil. Mirëpo kam reaguar pas shkresës kryetarit të Federatës Sindikatave Shëndetësore Dr. Blerim Syles se në procesin seleksionimin drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës nuk është siguruar masa e duhur transparencës ligjore.
Por sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se nuk ka pasur asnjë shkelje ligjore në përzgjedhjen e drejtorit të qendrës klinike. Sipas zotit Tolaj, procedurat e përcaktuara me ligj janë respektuar me përpikmëri.
Intervistimi është një proces i hapur dhe çdo kush mund të jetë pjesëmarrës, monitorues në atë proces duke përfshirë dhe sindikatet. Por me asnjë akt ligjor, duke përfshirë as kontratën kolektive të nënshkruar me sindikatën, nuk e obligon Ministrinë e Shëndetësisë që të ftojë si pjesë të procesit e intervistimit në këtë rast sindikatën.
Ndërkaq kreu i sindikatës së shëndetësisë Blerin Syla thotë se kanë reaguar ndaj përzgjedhjes së drejtorit zotit Dardan Stubla, pasi që sipas tij në bazë të nënshkrimit të kontratës kolektive me sindikatës në fjalë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ligji i parashet që në përzgjedhjen e krerëve, sindikata duhet të jetë në nivel të vëzhguesve dhe monitoruesve të procesit, gjë që siç thot ai nuk ka ndodhur.
Në përzgjedhjet e drejtorit as nuk kemi qenë ftuar, as të njoftuar. Dhe kjo konsiderohet si shkelje e transparencës.
Por në anën tjetër zoti Tolaj thotë se lidhur me këtë çështje do të presin edhe mendimin e Këshillit të Pavarur mbi kyrs në mënyrë që të qartësohet i gjithë procesi dhe të shqyrtohet fakti se a duhet të ftohen sindikalistët si pjesë e emrimit të zyrtarëve të lart apo ky proces duhet të jetë i hapur dhe transparent për çdo kënd që është kompetent të jetë monitorues në procesin në fjalë. Zoti Tolaj anulimin e vendimit të drejtorit nga ana e ministrit të shemë ndryshe.
Reagimet janë ma shumë të qarqeve të jashtme. Reagimi ministrit ka të bëj me qështjen e përfshirjes së sindikatës në këtë proces, jo me aspektet e individit të saktuar.
Edhe ministri Agani thotë se për këtë çështje është duke e pritur vendimin e Këshillit mbikëqyrës për të marrë hapat përkatës.
Duhet ta theksoj se përkundër faktit se është qartë që ministri si figurë politike nuk ka të drejtë të ndërhyjë në procesin e përzgjedhjes në pozitë civil, ministri ka shumë të drejtë dhe madje obligim ligjor që të mbikëqyrë tër procesin e zbatimit të ligjshmërisë në ministri. Dhe këtu jam shumë i vendosur që veçanërisht prej tashetutje, duke pas parasysh se po vrej disa dukuri negative, të cilat janë duke ndodhur në mënyrë të përsëritur me vështirësi të mëdha në procesin e zgjedhjes së zyrtarëve të lartë në poste.
Ndryshe zoti Tolaj e ka përfillur vendimin e ministrit Agani për anulimin e zgjedhjes së drejtorit të QKUK-s, siç thot ai, për shkak të eliminimit të çdo lloji dyshimi në transparencën dhe korrekcinë e gjithë procesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund të gjuhës ndëruar, u rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor që ndoqet në këtë edicion. Zyrtarët e KFOR-it thonë se shumë shpejt do të arrinë në Kosovë trupa shtesë të NATO-s, ndërsa situata në veri e vlerësojnë të qetë. Analistët politikë në Prishtinë thonë se vendimi i qeverisë dhe ndërhyrja policisë në veri do të lëvizë shumë gjëra përpara. Ish-presidenti egjiptian Hosni Mubarak është paraqitur para gjykatës, ai akuzohet për korrupsion dhe urdhra për vrasje. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionat tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacionet e tjera vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org. Kudo ku jeni, nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar, mirë dëgjofshim.